Mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Thaçi kërkon mbështetjen e Serbisë për antarësimin e Kosovës në UNESCO. Opozita në Kosovë do të vazhdojë të bllokojë kuvendin edhe nëse shqyrtohet buxheti apo liberalizimi i vizave. Presidentët e Kinës dhe Tajvanit do të takohen për herë të parë qysh në vitin 1949. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova shpreson të marrë mbështetjen e mjaftueshme për t'u antarësuar në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara. Konferenca e përgjithshme e UNESCO-s ka nisur të martën punimet dhe kërkesa për pranimin e Kosovës është në agjend. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë thirrje Serbisë që të mbështesë antarësimin e Kosovës në UNESCO dhe të shohë ka një e ardhme e paqes, e pajtimit dhe respektimit të vlerave kulturore historike. Antarësimi i Kosovës në UNESCO do të mbrojë dhe rikonfirmojë më mirë trashëgiminë kulturore dhe historike serbe, ka thënë Thaçi për agjencinë The Associated Press. Serbia ka paralajmëruar se lejimi i Kosovës në UNESCO do të nxisë tensione. Policia e Bashkimit Evropian ka arrestuar 29 persona në Spanjë dhe Poloni në ndyshimet se kanë sjellë pakistanez në BE dhe i kanë detyruar të punojnë në kushte të ngjashme me skllavërin. Europol ka thënë se një rjet i krimit të organizuar në Pakistan ka transportuar migrantët përmes detit Mezdhe në BE. Migrantët janë detyruar më pas të punojnë nëpër restorante për të paguar transportin e tyre, secilin nga 14.000 euro. Migrantët nuk janë paguar, nuk kanë shfrytëzuar pushime ose përfitime të tjera dhe janë detyruar të punojnë për orë të gjata dhe në kushte abuzive, ka thënë Europoli. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të takojë homologun e Tajvanit Ma Ying-jeu më 7 nëntor në Singapur. Është ky takimi i parë midis liderëve të dy vendeve që prej luftës civile të Kinës më 1949. Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe kërcënon se do t'i kundërvihet me forcë ushtarake çdo lëvizje për pavarësi. Ma ka përmirësuar lidhjet ekonomike me Kinën prej se ka marrë detyrën në vitin 2008 dhe kanë nënshkruar disa marrëveshje biznesi dhe turistike. Votuesit në shtetin Amerikan të Ohio's kanë refuzuar propozimin për të legalizuar përdorimin e marihuanës. Masa, e njohur si çështja 3, do të kishte ndryshuar kushtetutën e shtetit, duke legalizuar përdorimin personal dhe mjekësor të marihuanës për të gjithë personat mbi 21 vjeç. Aktivistët pro legalizimit kanë shpenzuar rreth 12 milion dollar për reklamat në prag të votimit të së martës. Por Masa është kundërshtuar fuqishëm nga spitalet e fëmijëve, organizatat biznesore dhe fermerët. Colorado, Washingtoni, Oregoni, Alaska dhe distrikti i Columbias kanë legalizuar marihuanën rekreative. Mbi 20 shtete lejojnë përdorimin e saj për qëllime mjekësore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzukov. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Marrëveshja e stabilizim asociimit Zenel vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes gazetave. Cilat janë komentet e fundit?
Po, Valona, duke i cilësuar si të dështuara përpjekjet e opozitës kosovare që mësan të paraqesë si të ndryshme nga të tjerat, e përditshmja koaditore sekson se për shoqin kosovare kundërshtimi e çfarë do nisme prointegrimeve euroatlantike nga ana e opozitës përjetohet si shpallje lufte kundër demokracisë perëndimore, kundër Shteteve të Bashkuara dhe kundër Bashkisë Evropiane. Në këtë kontekst, gazeta thekson se MSA-ja afirmon shtetësinë e Kosovës jo vetëm drejt integrimeve evropiane, por edhe në ligjin ndërkombëtar, sepse kjo marrëveshje është ndërkombëtare dhe eksisoi të gjitha argumente tjera rreth këtij dokumenti bie në ujë. E përditshmja koaditore ka vënë pas se arritja e Mosas nuk është sukses i qeverisë kosovare, por i kosovarëve dhe alatëve të tyre të përjetshëm që janë kombet e fuqishme demokratike. Opozita e drejtuar nga vetëvendosja, ndërkaq siç thekson gazeta, nuk e bllokoi seancën për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, sepse kjo do t'i akmerrej fuqishëm nga shoqëria kosovare, e cila siç nënvizon koaditore është shumë e lidhur emocionalisht me Perëndimin, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermanin dhe Britaninë e Madhe. Valona?
Zhvillimet politike zënel po ashtu mbetën teme komentuar. Çfarë keni përzgjedhur për sot?
E përditshmja e Kosova sot, Valona, vlerëson se situata në Kosovë nuk ka qenë kur më e rënduar dhe asnjëherë polarizimi shoqëror politik nuk ka njohur kaq situatë të frikshme nga kriza e shkaktuar si shtuhet nga dinastia e disa vartnjakëve të pas luftës që brenda një kohë të shkurtër u shëndruan në milionen, ndërsa kapja e shtetit u amundson atyre të shpëtojnë nga ballafaçimi me drejtësinë. Sipas Kosovës sot kjo është një situatë gati shtet rrethimi, ndërsa disa nga ndërkombëtarët në përpjekje për të ruajtur stabilitetin e rrejshëm të Republikës së Kosovës përdit i bashkohen korrit, siç thuhet, histerik të udhëheqjes shtetërore për gjoja zhvillimin e suksesshëm dhe qeverisjen e mirë. Gazeta konsideron se kjo paqe mashtruese nuk mund të mbulohet me asgjë, sepse secili kosovar ka të qartë që kështu më nuk vazhdohet. Gazeta nënvizon se në Kosovë duhet ndryshim rënjësor, sundim të ligjit dhe ndëshkim të hajnave të shtetit në mënyrë që shteti të jetë stabil dhe i drejtë për qytetarët. Valona?
Zënel, për fund, çfarë do të veçonit?
Nga përditshmja e zëri, Valona, po për situatën aktuale politike veçojmë pjesë nga intervista me deputetin e lëvizjes së vetëvendosje Ilir Deda. A i thotë se nëse opozita dhe pozita nuk merren vesh për të kalimin e krizës parlamentare, atëherë rreziku për një konflikt të brenda shqiptarve është shumë i mundshëm. Madje, konflikti mund të eskaloj në një luftë të panevojshme civile që do të ishte katastrofike për Kosovën. Gazeta e cilëson në deputetin e vetëvendosjes si rezistuesin e fundit të opozitës në kuvendin e Kosovës, i cili ishte i vetmi deputet nga opozita, pra, që jo vetëm që qëndrojnë seancën e ratifikimit të Mosas, por edhe votoi pro dhe bëri që të futet shtesa Republikë në marrëveshje. Deda për këto dallime me partinë e tij dhe bllokun opozitar ka thënë se është i gatshëm që të bartë përgjegjësinë individuale, edhe pse këto dallime në botën demokratike sipas tij janë normale dhe ata që mendojnë ndryshe kanë probleme të kuptuarit të demokracisë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenil Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Partitë të opozitare në Kosovë paralajmërojnë se do të vazhdojnë protestën dhe bllokimin e punës së kuvendit, pavarësisht nëse bëhet fjalë për seancën në të cilat do të diskutohet miratimi i buxhetit për vitin 2016 dhe i ligjeve për liberalizimin e vizave. Kërkesat e opozitës mbeten të njëjta, pra insistohet në anulimin e marrëveshjes me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe të marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Kronike e Zjedin Gashit.
Miratimi i buxhetit të Kosovës për vitin 2016, si dhe i disa ligjeve nga procesi i liberalizimit të vizave, nuk pritet i bashkojnë në një sallë pozitën dhe opozitën. Mungesa e konsenzusit midis pushtetit dhe opozitës rreth këtyre ligjeve, të cilësuara të një rëndësie të veçantë, mund të përsërisë skenat e seancave të 23 dhe 24 tetorit, kur koalicioni qeverisës pa opozitën mbajti mbledhjen në një sallë të improvisuar të kuvendit, nga se opozita kishte bllokuar vazhdim në punimeve. Teuta Rusta, koordinatore qendrave të lëvizjes së vetëvendosje, ka thënë se kjo parti politike nuk do të lejojë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit.
Nëse nuk tërhiqen nënshkrimet me Serbinë edhe ato me Malin e Zi për demarkacionin, me rasti për Malin e Zi mbi 8000 hektar, atëherë nuk do të ketë vazhdim normal të jetës institucionale.
Ndërkohë, zëdhënësi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë se organet e kësaj partie politike janë në fazën e shqyrtimit të projekt buxhetit të miratuar nga qeveria. Për dallim nga vetëvendosje, e cila ka qëndrim të prerë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk dihet nëse do të jetë pranueshme në seancën në të cilën do të shqyrtohet për miratim buxheti për vitin ardhshëm.
Departamenti i Ekonomisë në kuadër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës është duke analizuar projekt buxhetin që ka miratuar qeveria Shqipëria në mënyrë që të dalë me një analizë lidhur me avantazhet dhe mangësitë eventuale që mund të ketë ky projekt buxhet.
Ndërsa për buxhetin, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka ende dilema rreth pjesëmarrjes në seancë sa u përket ligjeve për liberalizimin e vizave, edhe ky subjekt politik sipas zëdhënësit Muharrem Nitaj e ndërlidh praninë e saj me shfuqizimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e kufirit.
Është e mundur që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës do të vazhdojë kundërshtimin e saj pavarësisht se cilat kanë me qenë prioritetet e kuvendit Kosovës, përfshirë këtu ndoshta edhe ligjet që eventualisht mund të jenë obligative në procesin e liberalizimit të vizave. Qeveria e Republikës Kosovës dhe shumica parlamentare duhet të reflektojnë për kërkesat e opozitës.
Pushteti dhe opozita kanë acaruar raportet mes tyre pas nënshkrimit të marrëveshjes në Bruksel ndërmjet kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbis Aleksandar Vučić për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malnezi për demarkacionin e kufirit. Për të dy këto marrëveshje, opozita kërkon që të anulohen si kusht për zhbllokimin e kuvendit. Madje në 5 seanca rresht, opozita përdori edhe gazin lotësjellës për të penguar punimet e kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi special i zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja e stabilizimit asociimit do të rrisë marrëdhënie tregtare mes prodhuesve kosovar dhe BE-s. Berjana Mustafa ka biseduar me zotin Zhbogar.
Zoti Zhbogar, Kosova sapo ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, e cila shihet si një hap mjaft i rëndësishëm për integrimin e Kosovës në BE. Çfarë do të thotë kjo marrëveshje e tillë më saktësisht për Kosovën?
I have to say that we are all very happy that.
Më vjen mirë që fillimisht të gjithë kemi arritur në këtë pikë sepse kjo është struktura e parë e marrëdhënieve kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Është forma e parë e themelimit të dialogut politik mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në aspektin tjetër, marrëveshja është edhe e një rëndësie praktike sepse kjo do t'i ndihmojë Kosovës që të përshpejtojë reformat. Përveç aspektit institucional, marrëveshja për stabilizim asociim do të rrisë marrëdhënie tregtare mes prodhuesve kosovar dhe Bashkimit Evropian. Për 10 vitet e ardhshme, kjo do të jetë një marrëveshje asimetrike për të ndihmuar prodhuesit kosovar që të hyjnë në tregun evropian. Pastaj marrëveshja për stabilizim asociim do të ndihmojë më shumë në tërheqjen e investimeve vendore dhe të huaja, sepse me këtë Kosova do të garanton një ambient më të parashikuar për investime dhe biznese dhe nga kjo do të krijohen vende të reja pune. Marrëveshja garanton edhe cilësi më të mirë të produkteve, ambientit si dhe ngrit konkurrencën mes prodhuesve, e cila pastaj ndikon në uljen e çmimeve. Pra, ka shumë privilegje përveç asaj simbolike që Kosova hyn në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian.
Përveç privilegjeve, Kosova merr përgjegjësi në zbatimin e kërkesave të BE-s. Sa jeni optimist se këto kërkesa do të plotësohen nga autoritetet në Prishtinë?
Do you believe will be met by Prishtinian authorities?
Well, as I said, the SAA, the agreement is a tool.
Marrëveshja për stabilizim asociim është një mjet dhe kjo varet nga Prishtina si e përdor për përfitime të veta. Marrëveshja për stabilizim asociim sjell obligime të reja, sidomos në kornizën ligjore. Të gjitha ligjet e tashme dhe ato në të ardhmen do të duhet të jenë në përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian dhe të zbatohen në tërësi. Qeveria duhet të bëjë më shumë në zbatimin e ligjit dhe forcimin e sistemit të drejtësisë. Duhet të sigurohet funksionimi institucioneve, përmirësimi klimës së biznesit, sidomos në krijimin e kushteve për prodhuesit vendor që janë të aftë të konkurrojnë në tregun e Bashkimit Evropian. Kosova duhet të orientohet më shumë drejt eksportit, që është ende shumë i dobët në Kosovë, pra ka mjaft obligime, por unë jam optimist sepse kjo është në favor të Kosovës, që autoritetet këtu ta vendosin të ardhmen e këtij vendi drejt asaj që qytetarët e shohin të ardhmen e tyre.
Intervistën me zotin Zhbogar, ku ai flet edhe për çështje të tjera, mund ta gjeni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, për të qenë të informuar saktë dhe në kohë reale, na ndiqni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.